principii care stau la baza vieții de credință a unui tânăr, care vrea nu numai să fie tânăr și frumos, ci vrea să fie plăcut Domnului, cel care a venit la cruce și a murit foarte tânăr, a murit prea tânăr, a murit când era în floarea vârstei, de dragul celor care nu vor muri niciodată. A murit El, Iisus Hristos, Domnul nostru, ca noi să trăim veșnic. Cine vine la mine, spunea El, nu va muri niciodată. Toți cei care ați fost în toate aceste seri, v-ați putut înaripa inimile și sufletele cu o tinerețe fără bătrânețe și cu o viață fără de moarte. Asta vă dorim tuturor celor care sunteți prezenți și care ați fost și care veți mai fi împreună cu noi, tuturora o tinerețe fără de bătrânețe în Duhul vostru, în Spiritul vostru și mai mult o viață fără de moarte. Toate acestea se pot prin Iisus Hristos, tânărul frumos, despre care Biblia spune, ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale, aloia și smirna curg pe tine. Și totuși acest cel mai frumos dintre oameni a stat încât soarele a trebuit să-și întunece raza și Dumnezeu să își întoarcă față de la el. Isaia spune, era așa de disprețuit încât îți întorceai față de la el. Și totuși el era zdrobit pentru, fără de legile noastre, pe diapsa care ne dă pace a căzut pe el și prin rănile lui nu am fost, nu vom fi, ci suntem tămăduiți. Iisus Hristos este Domnul. În această seară o să vă aduc doi tineri în fața dumneavoastră, cred că i-ați dibuit, doi tineri deosebit de interesanți, modelul prieteniei, modelul fidelității, modelul atunci se numește bun și frumos în viața unui tânăr, David și Ionatan. Ne-am despărțit cu un gust amar de cel mai înalt tânăr din Israel, primul dintre împărații lui Israel, care a avut șansele cele mai mari, a avut posibilitățile extraordinare ca fiind primul pe tronul lui Israel, proaspăt înființat, oficiul lui era primul oficiu de rege în Israel și în loc să îl ducă pe cele mai înalte culmi, el a coborât în pulbere, în rușine, în disgrație, tronul care trebuia să fie reprezentanța lui Dumnezeu pe pământ. Și Dumnezeu trebuie să-și aleagă un alt om. Trebuie să pună în locul lui pe un altul. Și istoria se întreba atunci, oare Dumnezeu va avea aceeași neșansă? Dumnezeu va avea același eșec? Se pare că acesta este omul despre care ni se spune că l-a găsit Dumnezeu, om după inima lui. Nu este scopul acestor serii, dar găsesc potrivit să aduc înaintea dumneavoastră pe Saul l-au ales oamenii. Și ce s-a ales de el? Praful. Pe David l-a ales Dumnezeu. Și strălucește încă și astăzi ca etalonul monarhilor din Israel. Dacă cineva vrea să vadă un model de împărat, un model de rege, nu se uită la Solomon. Chit că Solomon a fost între cei mai extraordinari. La cine se uită? Când vorbim de un împărat de talie, la cine uităm? La David. Omul care n-a fost ales de popor. Omul pe care Dumnezeu îl unge pe plaiurile Betleemului, el este împărat și stă la oi. Este împărat și încă se ocupă de treburile casei, este uns, împuternicit ca împărat, dar nu ia autoritate pentru că era război civil, dacă el trebuia să se ducă și să-și pretindă împărăția. Saul, împotriva voii lui Dumnezeu, stă pe tron și el, împăratul, omul după inima lui Dumnezeu, stă la oi, la Betleem. Care între noi am face asta? Care între noi, dacă am ști că suntem investiți de puterea lui Dumnezeu pentru o slujbă și nu suntem în slujba aceea pentru că împrejurările sau diavolul ne pune piedici, am stat liniștiți. Care? Care am stat deoparte și am spune, Doamne, nu e așa cum trebuie să fie, nu e așa cum îmi place mie, nu e așa cum aș vrea eu, Saul e pe tron și nu merită să fie, că Dumnezeu spune, l-am lepădat. Și totuși ce face David? Declară război civil? Stă mai departe, uns ca împărat. Și așteaptă vremea lui Dumnezeu, timpul lui Dumnezeu, ca el să intervină. Și când intervine Dumnezeu, îl mai doboară cineva pe David? când Dumnezeu le liberează, atunci abia mai coboară, cu toate frământările, cu toate războaiele civile, cu toate încercările de lovitură din partea familiei lui, a tânărului Absalom. El rămâne pe tron pentru că Dumnezeu îl investește și când Dumnezeu investește, spune Solomon, la ceea ce face Dumnezeu nu mai este nimic, nici de adăugat, nici de scăzut. Iisus Hristos este Domnul. Fie că aceste puține cuvinte să ne inspire inimile noastre la o trăire sfântă în casa lui Dumnezeu pentru slava lui și bucuria noastră a tuturora, David și Ionatan. Dacă lipsește ceva între tinerii din lumea noastră, între tinerii creștini astăzi și între tinerii români din bisericile românești, lipsește prietenia. Foarte puțin știu ce înseamnă să fie prieteni. Foarte puțin dintre noi știm să fim prieteni unii cu alții când suntem mai mari, foarte rari sunt prieteni la bătrânețe, foarte, foarte rar sunt prieteni copiii. Prieteni cu adevărat, foarte, foarte rar găsim. Pentru că această calitate nu este făcută de mâna omului. Această calitate nu este adăugată în noi, ci este născută în noi. Trebuie doar dezvoltată. Noi ne naștem cu natură prietenoasă. Omul este făcut din Dumnezeu și Dumnezeu este un Dumnezeu prietenos. Dumnezeu este un Dumnezeu sociabil. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care a vrut părtășie și prietenie cu omul. El se declară și îl declară pe Avram prietenul cui? Prietenul lui. Dumnezeu se declară ființă prietenoasă și noi suntem din Dumnezeu. Avem în noi calitatea de a fi prieteni și de a fi prietenoși. De ce nu suntem? N-o dezvoltăm. Lăsăm să atrofieze în noi calitatea aceasta și facem orice ca să simulăm o prietenie, să apară că e prietenie, dar la fiecare pas vedem prietenii distruse, prietenii lăsate în praf, prietenii, așa cum spunea Vasile Militaru, pe cărarea către mănăstire unde nu trec pelerinii, cresc adesea bruși și spini. Și prietenii care lasă atrofiere între sentimentul lor prietenos născut de Dumnezeu, vor vedea spini între ei, vor vedea conflicte, dacă nu războaie, calzi, fierbinți, cel puțin un război rece de măcinare. Acelor care au fost, se spune, cei mai buni prieteni. Ați văzut așa ceva? Cei mai buni prieteni. Și dintr-o dată, nu mai sunt nici prieteni, nu se mai plac, nu se mai iubesc, nu mai vor să schimbe niciun cuvânt, nu mai știu numărul de telefon, nu mai știu adresa, nu mai știu nimic. Au fost și mai buni prieteni sau nu au fost? Au fost sau nu au fost? De unde știți? Rămâneau prieteni. Dacă erau prieteni, rămâneau prieteni. Și asta ne oferă nouă în fiecare zi viața. Tineri pocăiți care sunt prieteni. Sunt prieteni la biserică, sunt prieteni la cor. Când dirijorul ar vrea să le comunice ceva, nu poate că ei vorbesc tot timpul, nu? Asta sunt prietenii. Nu poate să la orchestră să le spună ceva, că ei tot timpul vorbesc. Sunt prieteni. Nu poate pastorul să comunice pentru că ei prin biserică își comunică ideile. Spuneam odată la media tinerilor și copiilor, învățați să folosiți o metodă mai șmecherească. Luați-vă bilete de acasă și scrieți sub bancă mesajul care vreți, dar să nu vă mai văd vorbind, că atunci când v-am văzut vorbind, vă spun, spuneți-ne și nouă că suntem biserică. Aici nu este club de prietenie. Biserica nu este club unde ne întâlnim ca prieteni și ne împărtășim impresiile în timp ce predică sau cântă cineva. Aici este trupul lui Iisus Hristos, suntem familia lui Dumnezeu și când Dumnezeu ne comunică ceva, stăm și ascultăm pe Dumnezeu. Amin? Poate că e bine să vă aduceți creionul și hârtia care vreți să comunicați aici, că nu strică și ajută. Cu vremea vedeți că nu merită în timpul bisericii să vorbiți. Merită? Nu merită. David și Ionatan ne oferă etalonul prieteniei între doi tineri. Amândoi deosebit de vitej. Amândoi cu calități deosebite. Amândoi oameni plăcuți de popor și plăcuți de Dumnezeu. Amândoi oameni care aveau un viitor, șanse nebănuite nici de unul, nici de celălalt. Ionatan era prinț moștenitor, după legile cui? A lui Saul și ale lumii. După legea lui Saul și după legea lumii, Ionatan era prinț moștenitor. Așa e normal, nu? primul născut de parte bărbătească moștenește tronul. Asta e în lumea noastră și astăzi. Dumnezeu însă nu spune așa ceva. Când Dumnezeu îi dă voie lui Samuel să instituie tronul și oficiul de împărat, dă voie așa și spune din tată în fiu, din neam în neam, se va perinda linia împărătească? Nu. Nicăieri nu găsim asta. Dumnezeu spune, eu voi alege omul. Și dacă Israelul ar fi lăsat ca Dumnezeu să pună din timp în timp împărați, n-aveam cartea rușinoasă a împăraților, că și ăsta a făcut ce este rău, și ăsta a făcut ce este rău, și fiecare a făcut din tată în fiu ce este rău. Din timp în timp au fost oameni care au răsturnat tradiția și în ciuda unui tată care a făcut rău, el a făcut bine. Dar asta este doar excepția care confirmă regula, că dacă tatăl a fost rău, puține șanse sunt ca fiul să fie bun. Dumnezeu alege pe Saul și lasă ca Saul să fie, dar nu spune nicăieri ca Ionatan să fie împărat. Și în afară de Ionatan, nimeni nu știe lucrul acesta. În afară de Ionatan, nu știe nimeni. Toți ochii Israelului erau îndreptați spre Ionatan. Toți îl iubeau pe Ionatan și toți așteptau să scape de Saul și de jugul apăsător al acestui om lepădat de Dumnezeu și să-l pună pe Ionatan. Ionatan însă înțelege lucrul acesta și într-o convorbire cu David ce îi spune? Tu vei fi întâi și eu voi fi al doilea. Ciobanul de la Betleem se uită și spune, omule, cum adică eu voi fi întâi și tu al doilea? Tu ești prinț moștenitor, tu ai toate șansele, în spatele tău e moștenirea, în fața ta e viitorul glorios al tronului, cum îmi spui tu mie? Și Ionatan îi spune rece și calm și clar și prietenos. Tu vei fi întâiul și eu voi fi al doilea. Care este gata dintre tinerii din generația noastră să spună prietenului său, tu ești întâi și eu al doilea? Na. Asta nu s-a născut în generația asta, nici în generația trecută, nici în generația viitoare nu o să fie. Nu sunt tineri și nu sunt bărbați și nu sunt femei și nu sunt pocăiți din aceștia care să spună fii tu întâi și eu stau al doilea, ia tu locul întâi și iau al doilea. Nu! Pe viață și pe moarte, în coate și în genunchi, să fim pe primul loc, pe podium, pe primul loc, noi primii și după noi potopul. Ionatan are calitatea aceasta extraordinară, pe lângă că este un prieten deosebit, este un om de umilință extraordinară și mai mult de înțelegerea planului lui Dumnezeu și mai mult de confirmarea planului lui Dumnezeu în viața lui și în viața prietenului său. Tu vei fi primul, eu voi fi al doilea. Toate acestea ne arată un caracter extraordinar. Am spus la început că erau viteji amândoi. Într-o împrejurare, Ionatan se duce la tânărul care îi purta lui armele și îi spune, facem o incursiune la filisteni? Și ăla se uită la el și spune, numai noi doi? Da. Și trec ei în tabăra filistenilor printre două stânci, două piscuri. Cum se numeau piscurile acelea? Două piscuri, două vârfuri de munte. Printre ele trec ei. Cum se numeau acele două piscuri? Țineți minte pentru la Revelion următor. Sene și Boțet. Așa se numeau acele două piscuri, Sene și Boțet. Trec prin ele două și la un moment dat tânărul se uită la el și spune Jonathan, dar numai noi doi mergem. Totuși, să te duci într-o tabără de vrăjmași, numai doi inși, doi tineri, parcă nu e o glumă, nu? Nu-i deloc o glumă. Și Jonathan îi spune niște cuvinte memorabile. Mergem pentru că nimic nu-l împiedică pe Domnul să dea biruință printr-un mic număr ca și printr-un mare număr. Observați înțelegerea lui Ionatan? Ionatan înțelege că nu-i biruința lui sau armatei lui Saul. El vede în orice biruință biruința lui Dumnezeu. El se vede doar instrumentul prin care Dumnezeu dă biruința. Cât ar câștiga lucrarea lui Dumnezeu dacă fiecare ne-am vedea doar instrumente prin care Dumnezeu a lucrat. De multe ori noi ne vedem pionii prin care Dumnezeu trebuie să-și confirme puterile Lui. Noi importanții, noi suntem niște mari zerouri dacă nu lăsăm pe Dumnezeu să fie principalul și El să acționeze prin viețile noastre. Ionatan confirmă pentru vecii vecilor, dacă vreți, principiul acesta. Pe Dumnezeu nu îl împiedică să se bată cu filistenii dacă are numai doi de partea lui sau dacă are 20.000. Și merg și ajung la filisteni. Mirarea mirărilor. Doi tineri spioni, doi tineri care fac o incursiune la vrăjmaș, intră în tabăra filistenilor și filistenii vin și spun ce vreți. Și ei spun, am venit și noi la voi să vedem ce mai faceți. Și asta este semnul pe care Ionatan îl buse. Dacă ne cheamă să ne urcăm cu ei și să ne arate tabăra, înseamnă că Domnul îi dă în mâinile noastre. Și santinela, bună santinela și filisteanul ăsta, foarte isteț filisteanul, ne spune, haide să vă arăt ceva. Să le arate armata, să îi îngrozească pe acești doi spioni, să le arate ce armată puternică este în Filistia. Și Ionatan merge foarte încrezător pe urma acestui om și când ajunge în tabără, Dumnezeu coboară în tabără. Și ei scot săbile, își dau seama de o prezență străină, își dau seama că e o prezență străină. Nu era Ionatan și David prezența străină, era prezența lui Dumnezeu. Și ei se taie între ei și se măcelăresc între ei. Și Dumnezeu a dat o mare izbândă prin viața unui tânăr care a avut curajul să-l pună pe Dumnezeu la încercare. Doamne, cât aș dori să fie în biserica noastră și în bisericile românești din America și din România tineri care să spună, Doamne, nu te împiedică nimic să lucrezi prin mine, că sunt tânăr și mic și neînsemnat, decât dacă ai lucrat printr-o biserică de 2000 de persoane la Oradea. Tu ești același Dumnezeu care poți să lucrezi și printr-un mic număr ca și printr-un mare număr. Poate Dumnezeu? Poate, dar puneți-mă la încercare, spune Dumnezeu, și veți vedea dacă nu voi da la o parte piscurile, sene și boțet și veți trece biruitori în tabăra filistenilor să-i măcelăriți. Voi? Eu, voi să stați liniștiți, este principiul luptei lui Dumnezeu. Ăsta este Ionatan. Ăsta este tânărul deosebit de frumos, deosebit de nobil, deosebit de interesant, care are acest curaj extraordinar să meargă și să măcelărească o garnizoană a filistenilor, dar se pare că este împiedicat de tatălui sau de împrejurările în care Israelul se găsea să rămână fără prinț moștenitor, este împiedicat să bată cu Goliat. Nu se spune un cuvânt despre el în confruntarea dintre Israel și Goliat. Și este credința mea personală că Saul a vrut să-l cruțe, Saul a vrut să-l păstreze, Saul n-a vrut să-l arunce în luptă. Eu cred că în inima lui Ionatan a clocotit dorul să ducă să se confrunte el cu Goliat. Dar Saul a vrut să-l protejeze. Stai tu aici, tu trebuie să stai că noi avem nevoie de împărat la tron. Și nu se găsea nimeni. Și zile în șir, omul venea și arunca o cară peste Israel. Și David nu știe nimic. David vine să-și caute frații. Din timp în timp găsim câte un om în Biblie care caută frații. Și este deosebit de frumos să fii un căutător de frați. Nu e nimic mai frumos decât acest lucru să se spună și ție. Caut pe frații tăi, caut pe frații mei. Ăsta caută frații, ăsta e un căutător de frați. Iosif merge la frații lui și îl întreabă omul pe Valea Dotanului, unde te duci, omule? Caut pe frații mei, vreau să văd ce mai fac. Și ei tare se bucurau, nu? Ei erau plini de bucurie că vine ăsta să-i caute. Când apare el, ce spune? Uite făuritorul de vise, să luăm și să ne ospătăm cu el aici, să stăm la masă de că ne caută, să ai frate. Frații îl aruncă în groapă și apoi îl vând. Vine David cu cașuri, de la oi, ce să le aducă? Cu cașuri, cu pâine proaspătă și ce-i mai frumos, să stai pe câmpul de bătaie unde te saturi de orez și de fasole, să vină și să-ți aducă un caș proaspăt și o pâine caldă. Și dintr-o dată sar frații și spun, David, omul nostru, și-l aruncă, uite băi, fraților, ce frate avem noi. Se lăuda Eliab, marele caporal în armata lui Saul, uite bă, ce frate am eu, uite blondul ăsta frumos, ăsta-i fratele meu, mi-aduce pâine și caș de la oile lui, ăsta-i frate, și îl îmbrățișează. Nu era normal așa? Nu era așa frumos când vine fratele să le îmbrăți, spui, ăsta-i fratele meu. Ce cați pe aici, mă? Îți dai seama ce armată era acolo? Eliab și cu toți frații lui mai mici erau acolo pe linia întâia și cu ochii în patru să-l vadă pe Goliat, că nu-l văzusele pe Goliat. Și când apare puștiul ăsta, ochii lui mari, se uită și nu prea pricepe despre ce-i vorba. Și mă, oameni buni, am venit să vă aduc de mâncare. Nu, ai venit să vezi lupta, ai venit și tu la spectacol. Știm noi că tu ești plin de mândrie și de îngânfare. Așa era David. Dar așa-l vede îngânfatul de Eliab. Când tu ești mândru, vezi pe toți mândri, da? Când tu ești hoț, toți sunt hoți. Când tu ești bandit, toți sunt bandiți. Când tu ești bun, toți sunt buni. Amin? Când tu ești pocăit, toți sunt buni. Da? Așa sau nu? Nu, numai tu ești pocăit și nimeni altul e pocăit. Nu merge. Nu merge principiul. Eliab este mândru și îl vede pe David mândru. Spune, mândrule, Și David spune, sorry, fraților, dacă nu aveți ce, eu vin la voi, mă duc la străini, urât. Și niște soldați mai săraci, care s-au bucurat de caș și de pâine, spune, omule, ce vrei să știi? Vreau să știu cam ce treaba cu individul ăsta de face atâta praf aici. Ăsta aruncă o cară, bajocorește pe poporul Dumnezeu. Bine, asta am auzit eu, dar ce câștigă la care se bate? David era un om foarte practic, un evreu de clasă. El spune, ce câștigă? Câștigă pe fata împăratului. Păi asta nu-i rău. Și spune, mă duc eu. Și se duce în fața lui Saul și parcă îl văd pe David. Și împărate, mă duc eu să mă bat. Și Saul spune, și tu? Care dintre noi, dacă ar veni un tânăr să spune, fraților, voi nu puteți nici cum să câștigați pe românii din downtown, pe ea, pe Brașa, pe unde stau ea? Unde stau? Pe Braș? Unde sunt români? Nu, bă, mă duc eu. Și mă duc eu și de la casă la casă, mă duc la fiecare român și îi spun. Ce am spune noi ăștia mai... Te mănâncă ea de acolo, mă. Acolo e periculos să umble, mă, nu te duci acolo. Nu? Azi că ne ocupăm noi, tehnic, și cu vremea ajungem la ei. Never. Dar Saul, ca noi, tu te duci, mă. Tu ești un copil, nu te duce. Mă duc, omule, că nu pot. Nu pot să-l văd să arunce o cară pe Dumnezeul meu. Și aici parcă începe să se cristalizeze caracterul acestui tânăr. Nu poate să suporte ca cineva să vorbească rău, nu de poporul lui, ci de Dumnezeul lui. Câți nu-l înjură pe Dumnezeu în jurul tău și vorbesc urât de Dumnezeu? Și tu? Ai ce să faci, nu? David nu poate și spune, mă duc să-l învăț minte pe neteatul ăsta împrejur că nu se vorbește rău de Dumnezeul meu. Și Saul îi spune, bine atunci, bucuria lui, scapă pe Ionatan, scapă el de rușine și îi spune, uite aici, armura mea și se le îmbracă pe David. Și David? Mulți pocăiți am văzut în aceștia îmbrăcați în armura altuia. Foarte mulți. Pentru că a fost unul altul așa, te îmbraci și tu și abia mergi, greu. Și David spune, îmi pare rău, frate Saule, îmi pare rău, majestate, dar eu nu mă pot duce așa. Cum nu te poți duce așa? Păi cum vrei? Uite așa, în cămașă, pantaloni scurți, mă duc așa lejer, fără ținut asta de război. Te mănâncă ăla. Las că vedem care pe care. Și își dă jos armura. Și în loc să o ia spre câmpul de bătaie, o ia în vale. Învață tânărul meu și prietenul meu și pocăitule drag, ca să te poți duce pe câmpul de bătaie, trebuie să cobori înainte în vale. David nu se duce pe câmpul de bătaie de la Saul, ci se duce întâi în vale. Și ca să meargă în vale, trebuie să coboare, nu numai în vale, ci în sine, să-și evalueze valorile lui spirituale și legătura lui cu Dumnezeu. Și apoi, ajuns la pârâu, ce face? Ia 5 pietre nete. De cum credeți că le-a luat? Din poziția asta de drepți? Ca să iei pietre din pârâu, ce trebuie să faci? Nu se pare că pui genunchi jos? Ca să te apleci la pârâu, nu pui genunchiul? Nu-ți place poziția acestui tânăr care atunci când se duce să confrunte cu Goliat, întâi se confrunte cu puterea rugăciunii. Pleacă genunchiul și ia 5 pietre nete. Deci crezi că s-a încrezut în pietrele? S-a încrezut în acela în fața căruia și-a plecat genunchiul și urcă de acum. Și are confirmarea că Dumnezeu este cu el și vine Goliat. Știți povestea, dar este prea frumoasă. Ce faci, copile? Pentru că Goliat era un om de suflet, nu? Era un om foarte milos. Cum să omoare el un copil? El spune, astăzi dau carnea ta la păsări. Ce nobil era Goliat, se gândea la păsări, că Dumnezeu nu îngrijește de ele, să-l mănânce pe David. Și David spune, nu știu dacă păsările nu o să aibă astăzi mâncare mai consistente, cred că pe tine te dau eu la păsări. Păi cum adică? Tu vii la mine ca la un câine, cu ciomege, n-avea ciomege. Avea un toiac și avea praștea, dar ăsta, când vede el mare, vede totul mare și spune, vii la mine ca la un câine, cu ciomege, cu toate chestiile astea. Și el se uită și spune, nu, să știi că nu vin nici cu ceau mag și probabil că și-a aruncat toiagul, vin în numele lui Dumnezeu. Și când mergem în numele lui Dumnezeu, suntem mai mult decât biruitori. Trimite o piatră și cade. Și vine victorios și are în mână capul lui Goliat. Și îi spune lui Saul, uite aici, asta este tot ce a mai rămas din fala filistenilor. Și îl duce acasă la el Saul. Saul îl iubește, Saul este fascinat. Îl duce în casă Vorbește cu el și îl angajează ca ministru de război și îi spune: tu îmi conduci războaiele de azi înainte. Tu o să fii șeful departamentului de război. Observați David ce alegeri făcea. Îl pune peste departament de război și nu mai întreabă nici pe Abner, nici pe Ioab, nici pe nimeni dacă îi convine ceva. Și David este șef, dintr-o dată, la război. Pentru că toți vreau să-l arunce la război, că acolo se moare repede. Acolo, băgați-l înainte, să moară. Termină de vorbit, iese pe unul din culoare și înaintea lui iese Ionatan. Și se uită Ionatan la el și spune: astăzi rămâi la noi. Se dezbracă Ionatan, îi dă mantia lui, îi dă sabia lui, îi dă toiagul lui, îi dă tot echipamentul lui. Și dintr-o dată oștenii nu mai știau ce se întâmplă aici. Cine era prințul și cine era cerșetorul? Cine era prințul și cine era acela care trebuie să plece de la tron? Ionatan, v-am spus înainte, avea conștiența alegerii lui Dumnezeu și își vede locul în împărăție și îi spune lui David: tu ești întâiul. Și acum acționează și îl îmbracă ca și prinț. David nu acceptă armura lui Saul, dar acceptă armura lui Ionatan. Îi spune ceva lui Ionatan? Îi spune: ia-ți înapoi mantia? Nu. Armura lui Saul nu se potrivea, dar armura de moștenitor al tronului se potrivea, mantia de prinț se potrivea, că Dumnezeul unsese, el era uns împărat. Și el intră acum în făgașul voii lui Dumnezeu cu privire la viața lui. Și Ionatan îi spune: facem un legământ, pentru că așa mi-este de drag de tine, mai tare decât de sufletul meu, te iubesc mai mult pe tine decât mă iubesc pe mine. Care dintre noi putem spune prietenului: te iubesc pe tine mai mult decât pe mine? Pentru că dacă se pun bazele unei prietenii, se pun aici. Vis-a-vis de mine, tu ești mai important decât mine. Față în față cu mine, îi spune Ionatan, tu ești care contezi. Tu ești cel care ai valoare. Eu n-am nicio valoare, tu ești totul pentru mine. Și David acceptă toate aceste favoruri și spune foarte puțin în schimb. Foarte puțin vorbește David, doar semnează legământul. Și cei doi pun bazele unui model de prietenie care va sta veșnicia întreagă de model. N-au fost alți prieteni ca acești doi prieteni. N-au fost și poate nu vor fi niciodată. Cât de pocăiți am fi noi și cât am vrea, diavolul a reușit să strice și va strica în continuare cele mai dulci și mai frumoase prietenii. Această prietenie a stat și stă ca un model pentru toți tinerii și cât aș dori ca tinerii să fie prieteni. M-aș bucura ca toți prietenii, ca toți tinerii pocăiți să fie prieteni, dar să fie prieteni care iubesc oricând și în norocire ajung ca un frate, spune proverbul. Prietenul adevărat iubește oricând și în norocire ajunge ca un frate. De aici înainte, prietenia lor se dezvoltă extraordinar. Când vede Saul pe David că este îmbrăcat cu mantia prințului, se întunecă la ochi. Când îl vede pe David că se plimbă prin palat și el este de acum acela care poartă insemnele de moștenitor, se întunecă și începe să-l urască, începe să îl tachineze și începe să-l persecute. Și David pleacă. David nu stă mult pe la tron. David se duce la Betlehem, dar îl cheamă din nou, pentru că de acum Saul era cuprins de duhuri necurate, era cuprins de coșmaruri, avea purtări necontrolate și are nevoie de cineva. Și pe cine cheamă? Ce se facă David? Se cânte la harfă și când David cânta la harfă, duhurile necurate plecau. Ați observat de ce îmi place mie tare mult cântarea? De ce vreau ca noi să cântăm mereu și mereu? Când cântăm, duhurile necurate n-au acces aici. Amin? Acum când eu predic, ele se învârș și se plimbă pe la urechile dumneavoastră și vă spun tot felul de lucruri. Dar când toți cântăm și deschidem gura și îl slăvim pe Dumnezeu, el pleacă, n-are ce căuta în mijlocul nostru. Și în cerul se cânte mereu și el n-are acces acolo. O clipă s-a făcut tăcere, o clipă s-a făcut adunarea fiilor lui Dumnezeu și cine a venit acolo? Diavolul a venit și el acolo. Dar aici, când am citit azi dimineață, când cântau îngerii, heruvimii și serafimii, sfânt e, sfânt e, sfânt e Dumnezeu, era diavolul acolo? Nu suportă cântarea, îl enervează mai mult ca orice cântarea și cântarea de laudă. Prieteni dragi, cântați spre slava lui Dumnezeu. Bietul Saul n-a mai cântat de mult și duhurile necurate l-au prins. Și-i tare teribil să vezi pe un pocăit că îl prind duhuri necurate. Un pocăit? Un pocăit care l-a slăvit pe Dumnezeu altădată, care a profețit altădată. Dacă se lasă de Dumnezeu, duhurile necurate vin imediat. Și nu vin singure, ci aduc armata cu ele. Aduc armata acolo ca să-l țină și să-l macine pe bietul om care era altădată cel mai frumos din Israel. Și vine David și îi cântă. Nu știu câți psalmi a fi cântat el. Nu știu câți din psalmii lui i-a fredonat înaintea lui Saul, dar duhurile necurate fugeau la psalmii lui David. De aceea spunea, cred că Millie King Levy, dacă nu mă înșel, dacă nu greșesc, ea spune, dă-mi iarăși harfa și psalmii lui David. Cred că ea spune într-o poezie, să ne dea Dumnezeu iarăși și harfa și psalmii lui David. Fie ca toți psalmii aceștia să devină pentru noi o armă împotriva duhurilor necurate și împotriva vrăjmașilor din viața noastră. Și Ionatan se uită la acest tânăr și îl iubește tot mai mult și îi place de el. Și a doua zi e lună nouă și e masă festivă și toți trebuie să fie acolo. Și David simțise de câteva ori că sulița lui Saul zburase spre el, se ferise de câteva ori și nu l-a lovit. Și îi spune lui Ionatan, prietene dragă, eu mâine nu vin la masă. De ce? Tatăl tău mă omoare, nu se poate. Tatăl tău caută să mă omoare. Și acum tânărul acesta este pus între două alternative. Ține cu tatălui sau cu prietenul lui. Și aici foarte mulți tineri pierd, nu știu să facă distinție. Foarte mulți tineri țin la prietenilor mai mult decât la părinți. Părintele îi spune că nu-i bine să fumeze. Și prietenul lui spune în grup că e bine să fumeze. Și ce face el? Fumează, că i-a spus prietenul. Și prietenul acceptă în grupul lui. Tinerii au tendința aceasta de trăire în grup. Și în clipa în care toți fumează și unul nu fumează, ori îl exclud din grup, ori trebuie să fie ca ei. Dacă toți poartă pantalonii roșii de pe un picior și alt pe alt picior, ce trebuie să facă toți? Ori așa, ori excluși din grup. Dacă toți se tund pe mijloc și pun țepile la în cap, ori toți rămân așa, ori exclud din grup. Părinții deja sunt excluși din jocul acesta. Dacă toți iau droguri, bietul tânăr, pocăit care a intrat în grup cu ei, ce trebuie să facă? Să ia droguri. Părinții sunt împotrivă. Părinții nu lasă, dar el ascunde drogurile. El ascunde țigările. El ascunde băutura. El face totul pe ascuns ca să fie pe placul cui? A prietenilor. Sunt ăștia prieteni? Păi frate, la urma urmei și Ionatan n-a ascultat de tatăl său. Se pare situația similară? Ți se pare asemănătoare? Și Ionatan îi spune, David, du-te. Du-te și îți promit eu, tatăl nu face nimic fără să-mi spună mie și o să te scap eu. Pleacă, vine a doua zi la masă Saul și se uită, nu-i trebuia pe nimeni acolo, îi trebuia numai pe David să-l omoare. Și David nu era acolo. Scaunul lui era gol. Și îi spune lui Ionatan, unde-i? Unde este viteazul care l-a omorât pe Goliat? Acela care era iubit de Saul, așa am citit, Saul l-a iubit și l-a dus la el acasă. Unde este? Și Ionatan spune, m-a rugat să-l las să se ducă până în cetatea părinților săi ca o sărbătoare de familie, dar se întoarce. Și ce face Saul? Fiu rău, te-ai unit cu cine? Cu vrăjmașul tatălui tău. A cui era vrăjmaș de fapt David, dacă îl luăm drept? Uzurpa funcția lui Saul sau lui Ionatan? A lui Ionatan. Și Ionatan nu-l vede deloc dușman, pentru că Ionatan își înțelege menirea și înțelege planul lui Dumnezeu. Acela însă care stătea împotriva voii lui Dumnezeu pe tronul lui Israel, el vede vrăjmaș și spune, ăsta e vrăjmaș, ăsta e vrăjmaș și trebuie să dispară. Și Ionatan se supără, nu mănâncă nici el, Saul se supără, nu mănâncă nici el. Și ies afară Saul pe câmp, se întâlnește cu prietenul lui, se îmbrățișează și plâng multe vreme. Uitați-vă la ei pe câmp, doi tineri, amândoi viteji, amândoi după voia lui Dumnezeu, amândoi consacrați, amândoi dedicați, amândoi care văd voia lui Dumnezeu, amândoi care înțeleg planul Dumnezeu, pe un pământ care era deja minat pentru ei, nu știau în ce parte stă un spion. Plâng acolo, fac din nou legământ și sigilează mai tare prietenia lor. cât aș dori să văd prietenii în biserica noastră, între tineri, între copii, între frați, între surori, prietenii care să țină azi și până în ziua veșniciei. Dar tare rău îmi pare că văd prietenii care țin 2 săptămâni, 2 luni și 3 luni. Și dacă cumva unul dintre prieteni face o întoarcere la stânga și la dreapta, celălalt spune goodbye. Asta este prietenie? Asta înțelegem noi prietenie? Nu. Asta este pseudo, falsă prietenie, care noi o arborăm și suntem prietenii. Spunea fratele în psalmul care l-a citit, mai bine mustrarea unui prieten decât sărutările false ale acelui care este prieten de suprafață, dar este vrăjmaș în spate. Pleacă David. Este ultima întâlnire cu Ionatan. Nu se mai întâlnește niciodată cu Ionatan. Ionatan a fost cel care a purtat cuvântul între ei. Ionatan a fost cel care a vorbit tot timpul între ei. David nu m-a aprobat și nu m-a semnat contracte și legăminte. David n-a fost vorbăreț deloc în tot timpul prieteniei, că el era cel dezavantajat, el era cel care era în pericol de moarte și el era cel care se uita cu rușine că îi va lua tronul acestui om, dar tot timpul și-a păstrat fidelitatea față de Ionatan. Niciodată n-a întors nici la stânga, nici la dreapta din cuvântul lui Ionatan. David fuge. Merge pe munți, aleargă prin peșteri, merge la vrăjmași, într-o parte în alta. Și într-o zi vine cineva și-i dă vestea și îi spune, David, bucură-te! Bucură-te că te-am scăpat de Saul! Saul și Ionatan au murit. Știi ce a făcut David cu omul ăsta?
L-a omorât.
Vei spune, nu-i drept. Vei spune, nu-i corect. David trebuia să se bucure, nu? Trebuia oare să se bucure? Se bucură pocăitul de nenorocirea unui om? Se bucură? Nu. Nu un pocăit. Nu un prieten. Și aș dori numai să vă citesc în încheiere cuvintele care de acum sunt în gura lui David. Ionatan a vorbit tot timpul. Ionatan nu mai este. Și vorbește David acum. Fala ta, Izraele, zace ucisă pe dealurile tale, cum au căzut vitejii. Îl vede pe Ionatan ca fala lui Israel și ca pe viteazul lui Israel. Nu spuneți lucrul acesta în Gat, nu răspundiți vestea aceasta în ulițele Ascalonului, ca să nu se bucure fetele filistenilor, să n-audă vrăjmașii, pocăiții, asta n-au învățat-o. Când se întâmplă ceva între pocăiți, se știe toată lumea. Saul moare, dușmanul lui David, și David spune, nu spuneți filistenilor, să n-audă filistenii. Și pocăiții, când se întâmplă ceva, trâmbița, toată lumea să știe. Doamne, iartă-ne și de păcatul acesta și ajută-ne să știm, să învățăm de la acest om al tău după inima ta, care spune, munți din Gilboa, nici rou, nici ploaie să nu cadă pe voi, să nu fie pe voi nici câmpii care să dea pârgă, căci acolo au fost aruncate scuturile vitejilor. Scutul lui Saul, ca și când n-ar fi fost uns cu un de lemn. Arcul lui Ionatan nu da niciodată înapoi și sabia lui Saul nu se învârtea niciodată în vânt. Ți se par așa de isteți acești oameni, cum îi vede David? Sunt extraordinari în prezentarea lui David. Saul și Ionatan, care s-au plăcut și s-au iubit în timpul vieții lor, n-au fost despărțiți nici la moarte, erau mai ușor decât vulturii, mai tari decât lei. Fiice ale Israelului, plângeți pe Saul. Saul, care vă îmbrăca în stacojiu și alte podoabe, care vă punea gătel de aur pe hainele voastre, cum au căzut vitejii în mijlocul luptei, cum a murit Ionatan pe dealurile tale. Și ascultați versetul acesta. Mă doare după tine, frate Ionatane. Un prieten adevărat iubește când? Oricând și nenorocire ajunge ca un frate. Erau prieteni. Dar acum se descoperă sentimentul care David îl ține pentru prietenul lui. Mă doare după tine, frate Ionatane. Ajunsese să-l consideră frate. Ajunsese să-l ține la nivelul fratelui său. Prietenii mei care vă împrieteniți ca tineri între voi, țineți întotdeauna minte că sunteți frați înainte de orice. Pocăiții când se împrietenesc în frați înainte de orice, pocăiții când se căsătoresc sunt frați înainte de orice, pocăiții când se ceartă sunt frați înainte de orice, pocăiții când se iubesc sunt frați înainte de orice. Suntem frați, suntem din aceiași părinți, din Dumnezeu ne tragem, mergem spre aceeași casă, frați și surori, să dăm mâna ca frați și să ne iubim ca frații, să trăim ca frații și să mergem ca frații. Prieteni dragi, tineri, învățați prietenia, nu luați după modelele lumii. Astăzi, dacă îți face prietenul ce-ți place, mergi cu el, dacă mâine ți-a întors spatele, goodbye prietenie. Asta e falsul model al lumii. Biblia ne oferă modele veritabile care depășesc falsurile lumii. Prieteni care iubesc oricând și în nenorocire ajung ca un frate. Mă doare după tine, frate Ionatane, tu erai plăcerea mea. Și dragostea mea pentru tine era minunată, mai pe sus decât dragostea femeiască. Mai pe sus decât sentimentul normal al erosului care ne atrage față de sexul opus, este sentimentul dumnezeiesc în noi de iubire, asemenea iubirii lui Dumnezeu. Și cât aș dori ca acest sentiment să fie dezvoltat în noi. Am început cu dorința ca sentimentul prieteniei să fie dezvoltat și închei cu sentimentul real care face prietenia, iubirea lui Dumnezeu în noi pentru frații noștri. Fie ca acest sentiment să crească în voi, tineri dragi, să crească în toată biserica pentru slava lui Dumnezeu și bucuria noastră. Amin.